Campus FM presenta Musica classica maltia. Lasla Talapies Bank. Kidba Produzioni Presentazioni Joyce Gulaimi. Inselmilkom. Nistedinkom għattini program f'din is-sensiela li qiegħda tippreżentanna mużika Maltija miktuba f'epoki differenti u l-inġabru fuq CDs mill-Bank APS. Il-ġimgħa li għaddiet smajna mużika miktuba minn tliet kompożituri tas-seklu 18 dejjem s'intendi kompożituri Maltin u dak kien l-ewwel programm. It-tliet kompożituri magħżula l-ġimgħa l-oħra kienu Francesco Azzopardi, Benigno Zerafa u Gerolamo Abos, tliet kompożituri li żgur smajtu bisimhom xi darba jew oħra. Illum ħan nikkomplu nisimgħu iktar mużika tal-kbir Francesco Azzopardi, ngħidlu kbir għaliex kien verament kbir u kien ħabbata mal-aqwa kompożituri ta' pajjiżi oħrajn, imma u ħadem l-iktar f'pajjiżna, kif se nisimgħu iktar il-qudiem. Fil-fatt ħan nisimgħu l-qudiesa da' Requiem a quattro voci li ħadem ħafna fuqha Maestro Dion Buħaġar. Din il-mużika miġbura fuq CD bħal dik li użajt il-ġimgħa li għaddiet, tinstab ovvjament għand kienet ewlenin ta' dal-mużika serja f'pajjiżna u nissuġġerilkom li tixtruha li jkollkom iżommu dawn għas-CDs għaliex dawn huma patrimonju Malti li huwa tagħna l-koll. Iżda qabel nibdew nitkellmu dwar messa de morti a quattro voci, ħalli ngħaddu għal xi tarif dwar dan il-kompożituri, ġifieri dwar Francesco Azzopardi. Francesco Azzopardi, li kien jgħix bejn l-1748-1809, hu meqjus bħala wieħed mill-aqwa kompożituri klassiċi Maltin li qatt kienu f'din il-gżira. Il-ħila mużikali tiegħu ġiet innotata minn kmieni u ta' 14-il sena biss intbagħat Napli biex jistudja l-mużika fil-Konservatorju ta' San Onofrio fejn aktarx kien allievi tal-famuż Niccolò Piccinni. Jingħad li Piccinni għalmu l-kompożizzjoni. Studja wkoll taħt Carlo Cotomucci u Giuseppe Doll. Dawn huma ismijiet importanti għal min jistudja l-mużika ta' Napli ta' dak l-epoka. Napli kienet ċentru kbir tal-mużika f'dak iż-żminijiet. Fl-1772 Francesco Azzopardi reġa' lura Malta għal Maura Asira. U meta irritorna Napli, sena ta' wara fl-1873, l-isqof ta' Malta, l-isqof Pellerano, offrilu l-post ta' organista fil-katedral tal-Imdina. Issa tistgħu timmaġinaw li dawn kienu nur u privileġġ kbir, għax l-offerta kienet tinkludi li kollu id-dritt li jiret il-kappella di mużika meta għal xi raġuni jieqaf Benigno Zerafa, li jkun ukoll organista u li jgħallem il-mużika, ġifieri kienet vera offerta sabiħa. Naturalment, din kienet offerta attrajenti wis u Francesco aċċetta. Imbagħad telaq minn Napli u fl-1774 ġilura Malta. Biżmien stabbilixxi lilu nnifsu bħala kompożitur, għallim u anki teorista. Hawn tajjeb li ngħidu li f'Malta kien hawn żewġ kappelli, waħda tal-Katedral ta' San Paw tal-Imdina, u l-oħra l-kappella da' mużika li kienu waqfu l-kavalliri meta bnew il-Knisja ta' San Ġwan li dak iż-żmien ma kienx ikun katedral, imma kienet il-Knisja Konventwali tal-Ordni. Mela dawn kien hemm żewġ kappelli waħda fejn kien il-Katedral tal-Isqof ta' Malta li kien il-Katedral ta' San Paw l-Imdina li kellu l-kappella da' mużika tiegħu. Imbagħad kien hemm l-oħra tal-Kavalliri li kienet qiegħda fil-Knisja Konventwali, il-Knisja ta' San Ġwan il-Belt Valletta, fil-Belt il-ġdida. Ovvjament dik l-iktar waħda qadima kienet dik tal-imdina tal-Dis of Malti. Francesco Azzopardi sa l-organista fl-imdina, waqt li malar stabbilixxa lilu nnifsu bħala kompożitur mill-aqwa. Tantu hekk li knejjes oħra fil-gżira bdew jitolbuh jikbilhom xogħlijiet għalihom. Is-suċċess li kiseb bihom waslu lill-kanonċi tal-katedral tal-imdina, jitolbuh biex jikteb xi ħaġa għalihom. Ir-reżultat kien dak li bdejna nisimgħu li issa se nisimgħuha kollha sħiħa il-famuża Vade Anania għal tenur solo. Xogħol li ġab fit-tmiema l-era tal-kanto fermo jew plain chant. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu dina interpretata din l-Vada Anania, il-Vade Anania kif interpretata minn tenur. Mek semmajtkom il-Vade Anania li kantanna il-tenur Joseph Aquilina u tajab li najdu li dan il-program se jixxandar propju fil-ġimgħa li f'pajjiżna qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Pawl u allura mal-Pawlini kollha nammaġina li din il-mużika niżlitilhom għasel. Ħankomplu nagħtu iktar tarif dwar Francesco Azzopardi għaliex barra li kien organista u barra li ngħata id-dritt li jilħaq huwa wara Benigno Zerafa. Benigno Zerafa smajna dwaru l-ġimgħa li għaddiet. Ingħata wkoll l-opportunità biex jibda jgħallem u fil-fatt bħala kompożitur u għallim anki tal-vuċi ix-xogħlijiet li kiteb kienu verament adattati għal dan l-istil ta' mużika. Fil-fatt hu kien jgħallem il-kant li sar aktar elaborat meta kien direttur tal-iskola tal-kant tal-katedral tal-imdina, għax laħaq ukoll direttur tal-iskola tal-kant tal-katedral tal-imdina, ġifieri kien mhux biss idoq imma kien jgħallem il-kant lil dawk li kienu jieħdu sehem fil-katedral tal-imdina. Barra minn hekk kienu wkoll teorista Francesco Azzopardi kien kiteb ktieb importanti dwar il-kontrapunt bl-isem ta' il-mużiko pratiko, dan kien ktieb li kellu importanza kbira, kien ġie tradott anki bil-Franċiż u ppubblikat fi Franza fl-1786 u kien jintuża mill-istudenti meta qegħdin jistudjaw il-kontrapunt. Jiġifieri kien meqjus bħala awtorità fuq il-kontrapunt dana Francesco Azzopardi. Lejn l-aħħar ta' ħajtu dana il-ktieb li kiteb dwar il-kontrapunt il-mużiko pratiku għamellu xi reviżjonijiet. Francesco Azzopardi miet irrabat fis-6 ta' frar 1809 fl-istess dar fejn twielet. Ittajjeb nilajdu li dana indifen, mhux biss indifen fil-katedral, għaliex kien hemm maestru di kappella oħrajn li jindifnu fil-katedral, però kien l-ewwel wieħed, l-ewwel maestru di kappella li saritlu plakka tal-irħam fl-istess katedral biex jibqa' imfakkar mela kull min imur l-imdina fil-katedral sabiħ ta' San Pawli hemm l-imdina, jista' jara mhux biss il-qabar tiegħu fejn hu qiegħed midfun, imma anki l-plakka tal-irħam li għamlu għalih. Kien l-ewwel wieħed li għamlu lu din l-plakka tal-irħam biex għat-tifkira tiegħu. Issa aħna tkellimna dwar il-quddiesa tal-mejtin, jiena semmejtilkom li ħanisimgħu din il-quddiesa tal-mejtin għall-erba' vuċijiet. Fil-fatt, l-iskor oriġinali li ħadem ħafna fuq u maestro Dion Buħaġar li kellu jkun mistieden imma ma jiflaħx u minn hawn nixtieqlu fejqan ta' malajr ma setax ikun magħna. L-iskor oriġinali instab fil-Mużew tal-Katedral tal-Imdina u miktub bl-idejn minn Francesco Azzopardi stess. Il-quddiesa hi xogħol kbir li kien ikkommissjonat mill-katedral biex titfakkar il-mewt tal-imperatur Leopoldo II li kien il-Holy Roman Empire, l-imperatur tal-Austria. Il-quddiesa hija maqsuma palma nsibu fi tmien partijiet, palma nsibu fil-quddies kollu li tajjeb li ngħidu li llum bit-tibdil li sar fil-Konċilju dawn ix-xogħlijiet m'għadhomx jiġu, m'għadhomx fil-liturġija jsirilhom tibdil kbir. U allura iktar qegħdin isiru concert pieces milli qegħdin jintużaw fil-liturġija. Imma dinha miktuba biex tintuża waqt il-quddiesa, allura nsibu tmien partijiet l-introjtu li huwa Requiem Eterna, il-Kirje, is-sekwenza jiġifieri id-Dies Irae jum ta' Illa, l-Offertorju, Domine Jesu Kriste u Ostias, is-Sanctus, l-Agnus Dei, it-Qarbin, fejn hawn qed nisimgħu il-Lux Eterna, u r-Responsorju Libera Men. Mela dawk huma t-tmien partijiet li kiteb il-mużika għalihom Francesco Azzopardi. X'tip ta' xogħol hu dan ix-xogħol? U xogħol inventiv u matur ta' Azzopardi jorina il-ħila melodika u armonika li kellu dan il-kompożitur. U jesplojtja sew l-orkestrazzjoni kif ukoll il-lat vokali biex dan ix-xogħol jistgħu nqisuh bħala ħabbar tal-era klassika kif kellha tiżviluppa, ġifieri hu kien qisu telaq mill-barokk u qabad il-klassiku u kif mexawu kien qisu l-ħabbar ta' kif kellha ssir il-mużika klassika iktar il-quddiem. Partikolarment fejn jidħlu l-vuċijiet u era kobor, inventiva u ġmiel, mhux biss fil-kitba tiegħu korali, immanke farji mill-isbaħ għas-solisti. Nfakkarkom li f'dan ix-xogħol huma Rosabel Bianchi bħala soprano, Claire Massa li hija l-alto li hija l-kontralt, Franz Mangion it-tenur u Albert Buttigieg il-baxx. Azzopardi kien kompożitur b'xeħta drammatika li spikka din ix-xeħta f'kitbietu. Per eżempju, biex nagħti eżempju ta' drammatiċità li tidher ħafna fl-arja Quantus Tremor, li dan miktuba għal baxx solo, mal-kelma tremor għandna mhux biss l-użu u r-rifless tal-iskala li daħħal Azzopardi biex ifisser din għal-parti, għax huwa uża id-do minore bħala skala, ġifieri uża il-minore, imma anki uża intervalli li ikexkxu li jġibu dak l-idea ta' tremare kif nisimgħu fil-anja stess li kiteb għal-baxx solo. o anche għandu wkoll l-użu ta' noti repetuti mill-violin. Mela dawna kollha jissignifikaw dak li llum ngħidulu word painting. Dawna kollha permezz tal-mużika jissignifikaw dak it-tremor, dak il-trembling li qed ikanta dwaru il-baxx. Mela għandna il-kjavi tad-dominore. Għandna intervalli li jinislu ċertu biża', ċertu tqanqil. U għanna u koll nota repetuta mill-violini li tiġi repetuta ħafna drabi u tfisser dak isu dak it-tferfil li wieħed iħoss mal-biża. Ma dawn aqgħod forhom standard kontemporanji bħal ritornello u ovvjament is-sonata form. Daħħal ukoll il-konċertante u l-istile antiko. Dawn huma min-noti ta' Dion Boħaġar li kif għattilkom ħadem ħafna għamel editing sħiħ ta' dan għax-xogħol u din hija waħda mill-kapolavuri ta' Francesco Azzopardi li qiegħda miġbura fuq id-diski tal-APS Bank. Mela mill-qudiesa Messa de Morti a quattro voci xogħol miktub minn Francesco Azzopardi fl-1792 għaddu issa biex nisimgħu.
Oh,
Mela b'daw kisiltiet li jinaħat mil-qudis għal-mejtiqin berba vuċijiet ta' Francesco Azzopardi wasalt fit-mim ta' program tal-lum. Jina nir-ingrazzjakom tal-attenzjoni ta'kom tal-li-kontu miħaj. Nir-ingrazzjaw kol il-tekniku li kelli miħaj l-lum l-Karmenu Greg. Ġojz gulajmir, is-senmilkom. Għadkom kif smajtu? Mużika klassika Maltija lażla tal-Bank APS. Il-kidba, produzzjoni u prezentazzjoni kienu ta' Joyce Gulaimir.